habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidisniina bisha Sebtembarna waa 12-ka sanada 2015-ka waxaan idinka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-ka FM-yada geeska Afrika telefoonka gacanta bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxaa wasii wada jira daadiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimana waxaa ka mid ah qarax goor dhaweeyta ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi iyo warbixinno gaar ah oo ku saabsan carruurta ku dhasha xaaladaha aan caadiga ahayn ee dhinaca caafimaadka.
Waxyaabahaas oo dhan waa calaamadaha Ilaahay keeno. Carruuraha intooda badan berigii hore way dhiman jireen. Iminkase Ilaahay mahadii ilaa 4 sannadood. Waxaan loo sameeyaa dhakhaatiir baan looga timaada khubro ah ayaa dalka dabadiisa inooga timaada sida Maraykanka, Ingiriiska, Finland, Australia, dalal badan bay inooga yimaadaan oo kuwa takhasuska ku leh carruuraha shaqa loo qabtaa.
Kulankii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga socday magaalada Muqdisho oo heshiis laga gaaray.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa oo uu ka mid yahay barnaamijkii Qurbe, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qarax xoogan ayaa goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay goob joogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la dhigay meel dhow afafka hore ee madaxtooyada. Qaraxan ayaa dhacay xilli baabuur badan ay kasoo baxaysay madaxtooyada. Baabuurtaas qaar ka mid ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa gelbinayay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay, balse wararku waxay sheegayaan in Nicholas Kay uu nabad qabo. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ku dhinteen 2 qof.
Wararka naga soo gaaraya iyaguna magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiis ka gaareen qodobka xasaasiga ah ee laga wada hadlayay. War aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in lagu heshiiyey sameynta madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaanka doorashada sanadka 2016. Waxaa wararku aynu ku helinaa sida ay sheegayaan in lagu heshiiyey in madasha wada tashiga ay shirkooda ugu horreeya yeelan doonaan bartamaha bisha soo socota. Heshiiskan waxaa kale oo ku jiri doona in bisha Janaayo ee sanadka soo socda lagu dhawaaqo hannaanka loo soo dooranayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka.
Badariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta ka degay magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba, isagoo ku sii jeeday jasiirad ku taalla bariga dalkaasi. Hal maalin kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro iyo walaalkiisa oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Fidel Castro oo dalkaasi xukumayay tan iyo 1959, Badari Francis ayaa tagay gobolka Holguin oo ah gobolka ay kasoo jeedaan madaxweyne Raul Castro iyo walaalkiis Fidel Castro oo magaalada Havana ee caasimadda dalkaasi u jira 800 kilomitir. Baadiriga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa la sheegay in kumanaan qof uu kula hadli doono gobolkaasi kadibna uu booqan doono goobo taariikhiya. Baadiri Francis iyo saraakiisha aqalka Vaticanka ayaa ahaa awoodii ka dambeysay wadahadallo qarsoodi oo muddo bilo u dhexeeyay Maraykanka iyo Cuba oo horseeday in labada dal ee dariska ay soo afjaraan xiriir ku xumaaday u dhexeeyay in ka badan 13 sano.
Madaxa hay'adda caalamiga ah ee quwadda atomikada adduunka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Isniina in horumar weyn laga sameeyey baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baareysay eedaha ku aadan in Iran ay ku howlaneed farsamaynta hubka nukliyarka. Yukio Amano oo isagu ah madaxa hay'adda IAEA oo u gudbiyay warbixin la xiriirta safar uu ku tagay Iran iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga militariga ee Parjin oo ah halka ugu weyn ee diirada baarista hubka nuclearka Iran ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo saaray war. Waxa uuna sheegay in waxyaabaha baarista gacanta ay ka geysan karaan ay soo qaadeen saldhiggaasi si loo baaro. Wuxuuna sheegay in IAEA ay soo dhaweynayso cid kasta oo aanan waxba u dhimayn shaqaalaha hay'adda oo gacan ka geysan kara baaris walxaha ay halkaasi ka soo qaadeen oo ay ku jiraan xaqiinada saldhiga.
Waxaa kale oo wanaagsan halka wararkaasi ka dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Intaynu idaacadda ku jirayna waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qaraha ka dhacay caawa magaalada Muqdisho, gaar ahaan eriddu hore ee madaxtooyada, balse dhankaasi iyo ururka Al-Shabaab iyo ONLF. War-saxaafadeedu soo saaray ururka ONLF ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi kooxda Al-Shabaab ay ku dileen koonfurta Soomaaliya. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo arrintaasi, ayaa Xuseen Barre wuxuu khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Mahdi oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF oo ku sugan dalka Britain.
Waxaa jiray laba xubnood oo mid xubin golaha dhexe iyo xubin kale oo u qaabilsan arrimaha agoonta, oo nin la yidhaahdo Cabdicaziis Maxamed Daahir qallooco loo ugu naanayso, oo xubin golaha dhexe ONLF ah, iyo nin la yidhaahdo Maki Cumar Cabdi oo asagana ahaa mas-uuliyiinta sare ee howlaha agoonta ay u qaabilsan, ayaa muddo hadda laga joogo muxuu ahaa dhowr bilood May 8, 2015 ayagoo baydhabo ka soo baxay oo xagga wadaadin usoo socda ayaa la waayey. In muddo ah waa lala'aa, marka adigu waxaan ogaanay xaqiiqsanay markii in muddo ah raadinayna maaragtay wardoonka oo aan lafa raadinayeen, waxaa la ogaaday in 2017 waxaan ogaanay in raggaas May 8 ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo baydhabo ka soo baxay baydhabo meel u dhow, kadibna la geeyey yaqbari weyn, halkaasoo maaragtay lagu geeyey nin markaa mas-uul muxuu ahaa qolyahaas ahaa oo Isaaq Dhuxulowna loogu sheegay. Marka ninkaas kadib adugu laba maalmood kadibna raggii in maaragtay halkaa lagu qowracay oo la dilay, saasaan ogaanay.
Marka maxay tahay sababta lagu eedeeyey ee loo dilay?
Horta marka u horeysa labadani waxay ahaayeen xogaa yaro marka ramadaanka la gaaro halkan, badanaa waxa xogaayay shacabka banaanka jooga u ray agoonta dadka masaakiinta dadkeena ee nagu soo dhibaatay Ethiopia ee ku firirsan Soomaaliya. Marka labadani waxaa loo xilsaar u qaabisan xogaa lacag oo dadka masaakiinta ay u qeybinayeen, baa meelo badan bay soo marmareen oo degaanada koonfureeda. Markay hawsha soo dhameysteen dhulkoodiga kusoo noqonayeen, taasay u socdeen. Marka qolyahan way qabteen, waxaana loo sheegay inay isu sheeganna yihiin qolyahaas ay dadka xaqudirirka Ethiopia la dagaalama yihiin oo anagu ayna ahayn. Kadibna adigu waa waxay go-aan ku gaareen inay khaarijiyaan, sababtana looma sheegin ilaa hadda. Oo waxa weyn de waan daba soconaa, laakiin wax fasiraada nalooma siino. De hataa nalooma sheegin waa la usduuga, waa la qariyo ilaa muddo dewaad arkaysaa may ilaa hadda waqti badan baa kasoo wareegay. Intaa waa la raadinayay maaragtay.
Markoodii hore halkay ka baxeen, halkaysay u socdeen?
Saraakiishan waxaa weyaan, marka hore waxaa weyaan xoogaa lacag oo meelahan looga diray oo la rabay in dadkan agoonta la siiyo ayaa loo diray. Marka adugu waxay ka baxeen meel kamid a Soomaaliya ayaa loogu diray, halkaasay tageen, waddankay kasoo baxeen, halkaasay ugu tageen, lacagtiiba soo qaadeen, marka dadyoogiiba u qaybiyeen, kadibna way soo noqonayeen. Xagga waxay usoo socdeen, xagga ayay ogaadeen usoo socdeen, dhulka Soomaalida Ethiopia gumaysatay usoo socdeen.
Waatay wax wada hadaloo idin dhex maray idinka iyo Al-Shabaab ma jirta hadda ka hor?
May, annagu waxaa weyaan qolyahaas waxaa weyaan hadda ka horna ilaa 8 xubnood hore inaga dileen. Marka waxaa weyaan waxa wada hadal xumaan iyo khayr iyo shar midna waxba nama dhex mara. Annagu sida la socoto cadow kalaan la dagaalamaynaa oo Soomaali cad, marka kaasan ku mashquulsanahay arrimaha Soomaaliya ka socda iyo dadka meesha joogay aad baan isaga ilaalina, waxbana kuma darsan. Waa dhib mooye naga soo gaari mo wax dheefa waan kala anahay sodo.
Maxaa markaa imika idin qorshaysan?
Wallahi haddee kolley waa dhibaato wey, marada haddii kuu gubato maxaad samaynaysaa? Waxa weyaan ma qof Soomaali intaan orda xabilla dhex kala tawar anigu ma hayo Soomaali cadow kawey maan la dagaalamaya. Qolyahanuna diina way sheegan Ethiopiana way la dagaalamaynaa bay lahayn. Annagu seenaba waxaa go-aan naga, qof Soomaali ah wuxuu raba ahaaday inaan ka arsan, waayo waxa weyaan labada gacmood mid hadday kuu gubato kuu xumaato ma jiri kartid. Marka guud ahaan mabda guud ee Soomaaliga aan baan anagu ku shaqeynaa siisaba, laakiin qoliyahan dad badan baa ka sheeganaya anaguna waxba kuma wadarsana qoriga qiiqis wal sala tuura ma garad
ma markii uu horeysay isku dhacdaan ba Al-Shabaab mise waa waxa jirtay marar hore sidana kale u dhaceen
inta laga joogo adigu ilaa hadda ma aqaan laga joogo 1917 sano ka hor ba waxa weeyaan qolo aan ayaga inay sheeganayaan aan ogeyn, laakiin waagaa hore itixaad ahaan jirtay ba mar iyo in las isku dhacayn oo xadka meel u dhow maaragtay xadkan waqooyiga Soomaaliya ee muxuu ahaa u dhexaysa xarshin iyo muxaadara belgobolle iyo awaar zoonkaas aadu meel bay mar isku qolo isku dhacaan, laakiin itixaadkay ahaayeen anagu marka Al-Shabaab ma waqti mabaana aqoonba, laakiin qeyb ka mid a kuwaasaa waagii xagga u kacay baa la yidhi oo marka halkaas colaad ka abuuray.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mahdi oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF oo ku sugan dalka Britain oo u warramayay Xuseen Barraadan.
habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga dhinacyada soomaalida ee qorshaha hiigsiga sanadka 2016 ee ka socday magaalada muqdisho. Halkaasi shirkan ayaa waxaa maalin lagu daray kadib markii ay soo wajaheen caqabado iyo arrimo gaara oo ay dowladda iyo maamul goboleedyadu heshiis ka gaari waayeen waqtigii loogu talagalay. idaacadda v o a da ayaa waxa ay heshay haddaba qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi lagu gaaray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa.
Warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi ayay madaxda ka qayb qaadanaysa waxa ay ku sheegeen in markaasi iyagoo ka amba qaadaya shirkii ka dhacay Muqdisho bishii Julaay 2015 sanadkan ay madaxda isla ogolaadeen in ay daah furaan madasha wadatashiga qaranka. Madashaasi oo kulankeeda ugu horeysa u dhici doona 14 bishan Oktoobar ayaa waxay sheegeen in lagaga wada hadli doono qaabka ugu habboon ee sanadka 2016 dalka looga hirgelin karo doorasho ku dhacda jawi nabad ah oo hufan. Madaxdu waxay mar kale isla ogolaadeen sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sida ay uga go'an tahay meelmarinta wadatashi dimuquraadi ah oo furan oo loo dhan yahay islamarkaana ku salaysan mabaadi'da hagaysa iyo qorsho howleedkii la isku raacay shirkii wadatashiga heerka sare ee ka dhacay Muqdisho 29-30 July. iyadoo la tixraacayo qoraaladaasi ayaa waxa ay sheegeen oo madaxdu isla garteen in la sameeyo qaab dhismeedka iyo waajibaad howleedka wadatashiga qaranqaabka loo marayo. Madashu waxay kulminaysaa sida lagu sheegay warmurtiyeedkan madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada, wakiilo ka socda baarlamaanka federaalka, dowlad goboleedyada, xubno matalaya gobollada aan lahayn dowlad goboleedyada, iyo xubno matalaya bulshada rayidka. Sidoo kale waxay madashu yeelan doontaa guddi howleed iyo guddi farsamo oo hoos iman doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Labadan guddi ayaa la sheegay inay diyaarin doonaan qorshe tilmaamaya ka hor waqtiga shirka, kaasoo tilmaan ka bixin doona habka wadatashiga qaran uu u dhici doono iyo hanaanka loo dooran doono qaabka ugu habboon ee doorasho ay ku dhici karto 2016. waxaa kale oo madaxdu ay isla garteen sida lagu sheegay warmurtiyeedkan in shirweynaha madasha wadatashiga qaran mar kale la qabto bisha December 2015 si uu dib u eegis ugu sameeyo wixii ka soo baxay wadatashiyada dadweynaha. Kulankaasina waxay madashu isku raaceen ama ay isku raaci doonaan hanaanka ugu habboon ee ka soo baxa kulamada wadatashiga ah ee dalka doorasho uga dhici karta 2016. waxaa kale oo madaxdu isla meel dhigeen in hanaanka doorashada ee la isku raaco ay hay-adaha federaalka ee ay qusayso sharci ay ku meel marin doonaan ugu dambeyn bisha Janaayo 2016. waxayna madaxdu go'aamiyeen in mudnaan gaar ah la siin doono haweenka, dhalinyarada, iyo dadka laga tiro badan yahay si ay kaalin muuqato ugu yeeshaan habsami u socodka howlaha madasha wadatashiga. waxaa kale oo ay garowsadeen sida ay ku xuseen warmurtiyeedka in natiijada ka soo baxda wadatashiga madasha ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed wada matasha. furitaankii kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socda beesha caalamka madaxda qaranka, waxayna ku booriyeen beesha caalamku in ay gacan weyn ka geystaan howlaha madasha wadatashiga qaran, gaar ahaan wixii farsamo iyo talabixin ah.
وتهي أدب مهات سنتهي وح ينوسو كوبيس فلسطين ورمرتية كي لقصو صار كل أن كاسم قال هذا مقدس كل حمرة الدولة دقيا حبناها مع الجبل هذا لنا عكلنا وح وريها ييجا فيو إذا مقال هذا لندن رضوان حاج عبد ولي وجرد ويتوريس لي شيء وزير كأرمها جودها هي فدرال كعبد الرحمن محمد حسين أذوا وحنا كور استقر حي عاو مخرب كي كدع مقال هذا مقدس هي شركة مع الجبل هذا هي الدولة دقيا لسوق جبل جبي
وأولي تهرنا إنه خسارة جيستين هو مغلني إذا ما دعمانك أياكوه لن وربحين تي سنة ولينا بسو قارين مركا أهرنا مركا إلهي وحمر برينا إنتي أهو قارين إنتو داو عنا عاس ماليا إنتو دمتان أون حريستو
حقوك دعي مركا هدياتك ورايسان
ولي أولي باريتان كيدا سعودة محبا
waagartay aanu gudubno marka shirkii maanta la soo gabagabeeyay aan maxaa ugu muhiimsan oo ka soo baxay shirka warmurtiyeedka hadii aad noo soo koobto dabcan adiga soo gudbiyeysan la socdo
warmurtiyeedkan maanta waxa ugu muhiimsana dabcan saddexdi maalin oo la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho joogay oo ku shirka soo dhay dowladda madaxdooda iyo dowladda federaalka ah looga wada hadlay sidii 2019 loogu gudbi lahaa ayadoo loo wadaagay afka Soomaaliga ee madaxweynaha iyo kala saarnaan dadan shirkad soo xafray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa ka soo qayb galay deegaanka baarlamaanka fadhiye iyo wasaaraha madaxweynaha gobolada iyo xildhibaanka federaalka iyo jiro iyo jiro gobolada intaba waxana la isku wareystay si looga gudbo maadaama aan hal qof iyo hal cod ay si suurtagal ah tahay loogu gudbo in la dhiso kumanteegu marka hormuudka uu ku saabsan yahay in la dhiso magal qaran taas oo noqon doonta soo arurin doonta aarada iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed bilaha October iyo November bisha December dib madaxdu intay isugu timaado ay ugu ansixin doono bisha Janaayo baarlamaanku u rugi doono sharci agosto iyo september sanadka 2017 qaabkaas ayay doorashadu u dhici doontaa
waa gartay wax aragti ah oo hadda aad haystaan ma jirta hanaanka ay ku iman karaan mudanayaasha baarlamaanka 2016
hanaankaasi waa mid ka maasho wada tashiga loo qabtay dad badan ba talooyin iyo aragti kala duwan qaba maadaama marka hal qof iyo hal cod ay soo gelinayso waxa lagu ballamay in dadka Soomaaliyeed oo dhan laga la arinsado laga tala geliyo marka koowaad madaxdu ay soo timid dowladda federaalka marka labaadna waan ku sheegay oo waxa la sameyn doonaa wada tashiyo heer qaran ah oo October ka dhigana markii saaxiibada ka soo baxay kadibna waxa la doonaa dowlad goboleedba magaal madaxdeeda kadibna waxa la isku soo laaban doonaa mid heer qaran ah oo dadkii laga soo dhageystay gudiyo farsamo jira dabcan dad u dhigan daloola oo arimaha kala kala jira marka intaas la soo aruuriyo yaa dib la isugu soo celin doonaa talada dib la isugu soo celiyay baa la isla qaadan doonaa markii la isla qaado kana baarlamaanku sharciga ku meel marin doonaa marka mid aadba dawladdu aranagu wajirkeeda arrimaha gudaha ay leedahay midkaas aan hadda diyaarinay ma jirto dadka u farsamooyinka iyo waxa leer holaas yaqaana yaa ka kala bixin doona waa laga dhageysan doonaa dadka Soomaaliyeed ee goboladooda lagu geyn doona waa ka soo kala celin doonaan kadib aan la soo ogolaan doonaa hal qaab oo aanigu fiirinay 2017
waa gartay wasiir aad baa maasan tahay ka hor dabcan inta aan warmurtiyeedkan la soo saarin waxaa jiray warar sheegaya in khilaafaad iyo waxyaabo ay soo baxbaxayeen gaar ahaan arrimaha Puntland iyo Galmudug oo kale marka maxaad ku xalliseen
arrimaha waa mar walba markii dadku isku yimaadaan inay wax kala tabtaan oo wax kala qabaan waa iska dagaal rais wasaaraha ayaa aad iyo aad waqti badan geliyay kuna bixiyay waxaana la isla afgartay in 2017 gashi wada jira ayadoon ahayn Puntland iyo Galmudug kaliya laakiin ah dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka mas-uuliyadda Soomaaliyeed ee nashaaran aan si wada jira ugu wada gudubno maadaama ay tahay marxalad adag oo nagu soo foolay
waa gartay laakiin marka la eego dowlad goboleedyada ama maamulada hadda jira iyo dowladda dhexe wax ma isla wadaan bay kula tahay mise runtii khilaafaad ayaa u dhaxeeya oo qof kasta aragtay ayuu gooni u wataa
إحنا كنا عارفين إن هذا خلاف معهم رضوان، إحنا كنا عارفين إن هذا ده عدد بني آدم كإلهي وسمي، لكن كده حد ما له ولا صنع في كده عن كل شيء إن ورمتيت كان عن صورة سارمة، وعن كل شيء إن عن كذا شقينا ورسم الله ورا في شيء، ورسم ولا تشي غير كان هذا الحين أقول ده أنا ما له أي شيء كورن تاي يصير لا إمارة يرأي يصير لا قاضي مركا إن ده كلا رأي دون هذا عيب ما هرا نسمعه أي سومالي وعرضة إن ميدي نوشها وهو والدودة يا نشوا حلوين إن الرأي كلا دون مديت
واجرت أن أقول بين وزير أن ضد بدن سومالي أحد مدعين أنا يفهم سنين أن حبك من نظام كفدرال كسومالي أي دون يسوي إن يهدد كتلة بسطة مركا maxaa wasaaradiina idinka qorsheysan in arrimahaas aad ku dhiraan dhirsaan ama aad ku bislaysaan oo madaxda iyo dadka Soomaalidu ay isla fahmaan federaal waxa uu yahay micnihiisa
aniga waxaan isleeyahay federaalka cid sharaxdu waayay mowduuca federaalku waxa weeye shaqadii xabar midu hayay in lagu qabto gobolada la geeyo oo sida dastuurku u dhigay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waaruntii talaabooyin waaweyn ka qaaday waqtigeediga waxa dhismay ka hor waxa jiray on federal federaal ah dowladda goboleedka Puntland hadda waxa dhismay dowlad goboleedka Jubaland waxa dhismay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Dalmad waxa lagu hawlayaa baryahan dowlad goboleedka Shabeellaha Dhexe iyo Iran ay yeelan doonaan marka markii tijaabada aan marnaa waxaan ogaan karnaa inay xaraar tahay inay fiican tahay marka dadka Soomaaliyeed waanka horta gaariga ah federaal kuna fiican yahay in aanu aan jiraa dan weli la gaarin aad baa loogu baahan yahay in awoodda dadka ay u dhawaato oo gobolada iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay joogaan xukunku ugu tago dadan face guddi kale oo dadka ah dhigno hadda raaxaynta federaalki kadib in tagmooyinki la doorto oo tagmooyinki la dhiso waa mas'uuliyadda dowladeed oo taala marka waxaan isleeyahay anigu runtii aad buu u yahay wax Soomaalida aan soo kara kalana qarin kara
aad baa maasanta wasiir
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali Gordhowito
waatahay wulalkaan diga dhigaysanaysani waa laanta afka Soomaaliga VOA hadaba sida sanadihii u dambeeyay dadku ay dhagahooda ku soo dhacayeen waxa soo badanayay arurta ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn hadaba maxaa sababa arurta ku dhalanaysa inta waa mowduuc barnaamijka taxanaha oo aan ku eegino arurta ku dhalata caafimaad darada oo la sheegay in Soomaaliya ku soo badanayaan waxa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sara Cabdi Axmed.
Dhowr iyo labaatan sano oo ay sadolku ka jirin dowlad xoogan iyo xarumo caafimaad oo hormarsan waxaa dadka soo wajahay waxyeelo caafimaad oo dhanka sabale. Hase yeeshee midda aanan waxba looga qaban karin gudaha dalka ee la bilaabata nolosha boqolaal dhallaan dhalanaya ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiin badan samafalayaal iyo dhakhaatiir u caalwaaye wax ka qabadkeeda xarumaha caafimaadka meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa ama ku dhasha caruur madaxa ay biyo uga jiraan kuwa iyagu madaxa u weynaado kuwa lafuhu ay burburaan haysanina tiirkii ay ku istaagi lahaayeen ay jir ahaaneed kuwa ay xiran yihiin marinada qashinsaarka jirka kuwa isku dhagan iyo qaar kale oo iyagu jir ahaan maqaarkooda uu duldilaaco dhiig iyo dheecaankuna ay qubanayaan dhammaan mucjisooyinka dhibaato ee dhallaanku la dhalanayaan waxa ay noqon doonaan taxane midkiisii ugu horreeya maanta aan ku eegayno sababaha iyo noocyada caruurtaasi dhalanaya dhibaatadu ay u soo gaarto Cabdi Maxay waxa uu ahaa samafale ka soo shaqeeya Soomaaliya dhowr iyo toban sano waxa uu keenay wadamada qurbaha gaar ahaan dalkan Mareykanka caruur wax looga qaban waayo gudaha Soomaaliya wuxuu iga waramay waayo aragnimadiisa dhibaatada dhallaanka dhalanaya
intii aan ku jirnay hawshan maanteenka ugu yaraan 10 sano kordhaaf ayaan hawshan ku dhex jiray laakiin muhiimadda ugu weyn aan aragno waxa ay tahay in ku dhasho qaab ka duwan bulsho caadiga caruurta oo leeyihiin qaar ka badan nolosha dabiiciga ah cunuga ku dhalan lahayd aad u fara badnaayn muddooyinka ugu dambeeya ay keenayso cunugii oonan ama hooyadii oon dhamaystirnayn dhamaystir helin oo tallaalka caruurta aan helin ama hooyadii oo nafaqo ku filan ku helin caruurta dhalanaya ugu dambeeya sanadaha 20 sano ugu dambeeya intii dagaalku dhacay waxay ahaayeen caruuro ka duwan caruurihii aan hore u arki jirnay qaarkood isku dhegan qaarkood madaxyada ka baranayihiin oo biyo ka galayaan qaarkood ay leeyihiin meelaha ka duleelo kaayada ay ka socoto qaarkood ay ku dhashaan meelaha saxarada oo kala xiran qaarkood ay ku dhashaan aynan lahayn jirkii iskiinkii oo maqaarkii oo si kale ah noocyo fara badan aan aragno laakiin waxaa sababaayo dhowr research la sameeyey waxay hore u arkeen adduunka dadweynaha dhaqaatiirtu waxay arkeen in waxyaabaha sabab ay keeni karto hooyadii aan helin nafaqo ku filnayn iyo tallaal aan caruurta oonan helin
waxa ay qabaan qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka kuwa samafalayaasha iyo waalidiintuba in arrintan ay qayb ka tahay jirada caruurta ku dhalanaya deegaanada Soomaalida oo bad iyo berriba ay saameyn ku yeesheen bado wasaqaysan iyo berri la ceegaaga baaruudda iyo rasaasta madaaficda la isku wadaarsanayo sanada badan sidaasi waxaa qaba mar kale Cabdi Maxay
baaritaan dhexe sameeyeen dhaqaatiirtu waxay sheegeen in wadamada kusoo kordhay ugu badan yihiin waxyaabahaas especially meelaha dagaalba ka jiraan oo nafaqo yare ka jirto hooyadii aan helay nafaqo yare aaneeyo iyo waxyaabaha sunta ah oo badaha ku daato iyo waxaa keenayo iyo meerkuriga ku badan waxyaabahaas ayaa sababay laakiin waddankeena haddana waxaa usii dheer waxyaaba fara badan daawadii aan control lahayn dhaqaatiirtii oonan macnaha hooyooyinkii markay u baahnaayeen aan utageynin hooyo markay caruurta uurka qaado waxay baahantahay inay dhaktar faalo gareyso oo 3 bilood mar dhaktar u tagto ay ogaato xaaladda uurka meesha uu marayo hooyadii taas ma awoodo halkan Soomaaliya dhaqaale yar iyo duruufo iska jira awgeed marka taas sababahaas ayaa keenaya marka in aanu caruurta a Soomaalida u dhasho badankooda ay ku dhashaan wax deformity ama waxaan hore loo arag oo ka duwan dabiicadda waxay hore loogu dhali jiray caruurta hooyada.
Dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa deerkooda u yahay meelaha ay awood u leeyihiin in ay hay'adaha ula hadlaan haddii ay ku guuleysan karaan in qalliinno dibadda ah caruur loogu sameeyo. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa Dictoreysa Xaawa Xasan waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Waxaan iyaduna weydiiyey ogaantooda waxa ay kala socdaan mushkiladda haysata dhallaanka dhalanaya
madaxweyne oo kale biyaha madaxa uga jira waan aragnay ilmo aanan meesha ka saxaroon lahaayeen aanan furnayn oo kale wuxuu ugu fudud kuwa wax laga qaban karo waxaan aragnay ilmo jijabaya runtii oo jirkooda markay taagaanba jijabaya iyagana ugu jiraan ilmaha isku dhegeenna waad aragteen ilmo buro ku taalo waan aragnay marka way badan yihiin runtii waa waxyaabahaasi u badan yihiin laakiin
dhulka lagu tilmaamo inuu kheyraadka leeyahay ee Soomaaliya waa kuwa ugu nacfiga badan ee xagga beeraha kalluunka iyo xooluhuba waana dhulka leh badaha iyo webiyada laakiinse waa kuwa dhibaatada ugu badan ee caruurtu ay la dhalanayaan ay waqtigan haysato sida uu leeyahay mar kale Cabdi Maxay oo tusaale u soo qaadanaya caruur yaryar oo dhowaantan laga keenay gobolka Gedo kuwaasoo gibilka oogadooda uu rogmay isla markaasina la dhashay cudurro ay ka mid tahay kuwa maqaarka ku dhaca oo aanan gudaha Soomaaliya wax looga qaban karin
walaal maalmaha ka dambeeyay waxaad arkaysaa cunug caruur majisaad arkaysaa hadda waxaan Muqdisho ku arkay caruur laba caruur oo soo gaaray laga keenay gobolada Gedo iyo zoonaheeda laga keenay ay joogaan Muqdisho oo qabaan caruurta jirka iskiinka oo maqaarka ay ka dhacayaan aad moodid geed qolof dhacsanay oo ayna u ekeen human u ekeen wax dad oo jirka maqaarku leeyahay maqaarka binaadinka oo maqaarka ugu qurux badan ilaa wuxuu abuuro oo leh jir jilicsan oo markaa taabatid oo macnaha ay sheegaa dareemka si inaad qof binaadin taabani laakiin caruurta markay aragtid waxaa leedahay way ka duwan yihiin qoloftooda dhacayso
aabaha dhalay dhallaankaasi oo isna aan la xiriirno isaga iyo xaaskiisa oo magaalada Muqdisho ku sugan una awood waayay inay daawo u helaan caruurtooda gudaha Soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan qaybihiisa kala duwan.
waatahay wulalkaad nagala socotani waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa soo socda barnaamijkay ka midyihiin barnaamijka qurbe xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii rogal celis aqar xooggan ayaa goor dhoweed ka dhacay magaalada muqdisho sida ay v o a u sheegeen dad goob joogayaal qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey walaha qaraxa oo la dhigay meelu dhow afaafka hore madaxtooyada qaraxan ayaa dhacay xilli baabuur badan ay kasoo baxaysay madaxtooyada baabuurtaasi qaar ka mid a ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa gelbinayay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicolas kay balse wararku waxay sheegayaan in nicolas kay uu nabad qabo wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof
wararka kale iyaguna naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay heshiiska gaareen qodobada xasaasiga ee laga wada hadlayay ee shirka war aanu helnay ayaa waxa uu sheegayaa in lagu heshiiyey samaynta madal wadatashi oo ka kooban dowladda federaalka ah maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo isagu wadatashigaasi ku saabsan soo diyaarinaya hanaankii doorashee sanadka 2016 waxaa wararka aynu helnay ay sheegayaan in lagu heshiiyey in madasha wadatashiga ay shirkooda ugu horeeya yeeshaan bartamaha bisha soo socota heshiiskan waxaa kale oo ku jira in bisha janaayo sanadka soo socda lagu dhawaaqo hanaanka loo soo dooran doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka
tahay weli halkaad wararkaasi ka dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga idinkoo sidoo kale dhegaystay barnaamij taxanaa oo toddobaadkan aanu bilowno oonu kaga hadli doono arrimaha ku aadan cudurada ay ku dhashaan caruurta gaar ahaan xubnahooda waxyeelada ay kasoo gaadho isla umuurahaas aynu weli ku jirnaayey magaalada hargeysana waxaa lagu soo warramayaa in maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay caruurta xaaladaha aan caadiga ahayn ku dhalata iyadoo iskugu yimaadeen qaybaha alaaba daneeya caafimaadka caruurta waxaana kulankaasi soo qabanqaabiyey isbitaalka cadna haddaba agaasimaha isbitaalkaasi dr cadna aadan ismaaciil ayaa wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uga warantay ujeedada kulankaasi
wuxuu ku saabsan yahay caruuraha ku dhalata calaamadaha sida madaxyada waaweyn burooyinka kasoo baxa luqunta xangullaha dhabarka caruuraha faruuraha ku dhasha ama dhanxanigu qaar maqan yahay wiilasha yaryar ee buuryadu ay leedahay iyaduna calaamado ama hogag leedahay oo kaadidu meel khalada ay kasoo baxdo ibtii loogu talagalay ee hagaagsaneed aanay kasoo bixin waxaa jira caruuro kale oo ku dhasha xundhurta oo ay kasoo dhacaan xidmihii oo abuurta ilaahay haragii celin lahaa uu ka maqan yahay ama dabadii ay ka maqan tahay oo laga yaabo in duburtii ay maqan tahay oo ilmihii aanu xaar kasoo baxaynin waxyaabahaasoo dhan waa calaamadaha ilaahay keeno caruuraha intooda badan berigii hore way dhiman jireen iminkase ilaahay mahadii ilaa 4 sannadood waxaa loo sameeya dhakhaatiir baa nooga timaada khubro ah ayaa dalka dabadiisa nooga timaada sida maraykanka ingiriiska finland australia dalal badan bay nooga yimaadeen oo kuwaa takhasuska ku leh caruuraha shaqaa loo qabtaa qalliin baa loo sameeyaa intooda badanna way bogsataa
markaynu eegayno dabcan waa waxyaabaha qofku ku dhalanaya ama waxaa la yidhaha congenital abnormalities ama inta badan kusoo dhalanayo suu ku yahay waddankeena oo kale waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan ba xaddi ahaan intuu leeyahay suu yahay
wallahi annaguba waan isweydiinaa waayo sannado badan oo aan waddankayga ka shaqaynayay nusqarni iyo in ka badan cadadka iminka aanu aragno in laeg weligay maanu arki jirin waxaanu isweydiinaa tolo maxay ka yimaadaan horta ta ugu weyne waxa weyaan de nafaqadarro hooyada ilmaha sida ee uurka leh marka ay uurku uu bilowga yahay hadday nafaqooyinka ama macdanaha qaarkood ka maqan yihiin jirkeeda calaamadahan way sababi karaan inay keenaan hadii sida ironka oo kale macdanta birta iyo folic acid waxaa la siiyaa macdanta iyo dawooyinka markay dumarka uurka leeyihiin xanaanooyinka ayaa laga siiyaa badankood intay qaadaan bay bullaacadda ku ridaan iska tuuraan ma fahmaan inay dawadaasu ay tahay wax dee caawin karaya midda kale waxaa laga yaaba oo weli loo baahan yahay in la sameeyo cilmi baaris badan la sameeyo waxay si daran baa loo isticmaalaa waxyaabaha beeraha lagu buufiyo waxyaabaha lagu buufiyo jaadka oo sun badan ah. Marka matii aabaha cunayba, matii hooyadu sidayba, la garanayo cilmi baaris bay u baahan tahay. Laakiin sida tirada soo caruuraha ku dhalanaya calaamadahaas aad bay u fara badan yihiin. Ilaa iska kaashadna waa loo baahan yahay, laga hortagana waa loo baahan yahay. Iminka anagu kana soo gaara gobollada fogfog baa laga keenaa geeska Afrika, geeska meeshay doonaan bay ka yimaadaan. Soomaaliya gunteeda hooseen shishay ka yimaadaan ilaa dhulkan maxaan kula garoobay boosaas imika qaar baa noo jooga ka yimid ayl iyo meelahaas Ethiopia ka yimaadaan, Djibouti bay ka yimaadaan, Somaliland bay ka yimaadaan, caruurahaas meelay ka yimaadaanba qalliinkooda iyo suuxdintooda waa lacag la-aan. Marka wax celinaya oo ka hor joogsanaya ma ay jiraan, ilmahana mana waraysano, wuxuu yahay inana waxba nagama gelin. Ilmahaas calaamadihiisaas waxma ka qaban karnaa iyo kama qaban karno ayuun baa na khuseeya.
Doctor Ismaar, markaynu geesta kale eegno, dabcan xanuunada inta badan ay kusoo dhalanayaan caruurtu way badan yihiin, maaha mid keliya, qaar baa maskaxda gudahoogi ku weleysa oo fiix baa kasoo baxaysa, qaar baa madaxu weeye encephaliga qolada loo odhanayay. Marka laga yimaado waxa gudaha kaga yaala, macnaha waxdeeda dhammaan qeybaha kala duwan waxaa halkan awood lagu leeyahay inaad cusbitaalkaaga aadna oo kale dee muddooyinka ugu dambeeyay si weyn u howlgalaya u qaban karaya.
Kuwa ugu badan ee aanu qallaa waxa kuwa madaxyada waaweyn yihiin, madaxweyneyaasha loo yaqaano, iyagoo lasoo gugubay iyagoo caleemo iyo wax iyo lasoo marmariyey baana loo keenaa, waa la qalaa. Waxaa jirta nidaam alaabo la geliyo madaxa oo biyaha kasoo dareeriya, kuwaas ayaaba ugu bogsi dhow. Haddii ilmuhu aanu calaamado kale oo maskaxda wax yeelayay aanu lahayn, laakiin siday biyahaasu yihiin waa kuwa ugu sahlan in laga daweeyo. Ilaa 200 iyo 30 baanu iminka maraynaa intii la qalay. Kuwa xangullaha ayaa sii daran weliba, laakiin haddii waqti hore la keeno labadoodaba waxba loo qaban karaa. Intaanay lafuhu adkaanin, intaanu dhabarka lafihiisu adkaanin, intaanay calaamadahaasu aanay waxyeelo sii geysanin oo dareemayaasha aanay waxyeelin. Marka dardaaranka aanu rabnaa inaanu shaxibweynaha gaarsiino waxa weeyaan, iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka meelay joogaanba geeska Afrika, haddii aad aragtaan caruuraha ku dhasha calaamadahaas, si dhaqsaa u soo dira iyagoon la gubin, iyagoo wax la marmarinin, iyagoo wax la soo cabsiinin, iyagoo aan dhaawac iyo dhibaatooyin kale loo geysanin. Haddii ilmaha marka la baaro aanu aragno inaanu awoodayada aanu gacanta ku hayna ay tahay mid wax u qabanaysana, si hagar la-aan baa loogu qaban. Ilmihii dee awood naga shisheysa oo aanan waxba ka qabanayna, dee ilmahaas goor hore ayaa dee markaa loo sheegi doonaa saanay dadkan u rafaadin oo aanay meel walba aanay ula tegin.
Watahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd doctoressa Adna Aadan Ismaaciil oo ah agaasimaha isbitaalka Adna ee magaalada Hargeysa ka warramaysa kulan maanta lagu qabtay isbitaalka oo looga hadlaya caruurta xaaladaha aan caadiga ahayn ku dhalata. Watahay halka dowli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa oo magaalada Muqdisho ku qabatay Saynab Abubakar.
Shirka wada tashiga doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee mas'uuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo ay jiraan qodobba xasaasi ah oo weli la isku mar la yahay hase yeeshee rajo laga qabo. Haddaba maxaa laga fili karaa shirka inay ka soo baxaan? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul xilli baan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxu aqoonyahan Soomaaliyeed. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yaasiin Bucul.
Runtii haddii aan ku tilmaamo shirka maanta maalintiisii saddexaad ayuu galay, rajo wanaagsan baan ka qabaa shirkaas in 2016 doorasho ay dalkan ka dhici doonto oo ummadda Soomaaliyeed ninkii haweynaa ama ninkii daneynayay intaba uu diyaar u yahay inuu doorasho helo. Taasaana filaya haddii Ilaahay ka dhigo shirkaasina qodobadiisa maanta waxaa ka mid ah in dhinac loo dhaco oo 2016 qaabkii loo soo dooran lahaa xildhibaanada dowladda Soomaaliya in loo gudagalo islamarkaana lagu go'aamiyo.
Cabdi Cali Tuuxu baan soo gelinayaa aragtidaada shirkan.
Walaalkay dee waxaa la yidhi in la riyoodo in la hurdaa ka horeysa. Qofka haduu riyoonayo inuu hurdaa ka horeysa. Geyga Soomaaliyeed maaha dee koonfurta qura. Soomaali waa raas casayr iyo raas kambooli. Anu waxaan u arkaa riwaayadihii awal Soomaaliya ka jiray riwaayad ka mid ah aan iftiimiyo dadka laleeyahay maxay shirka waa ka qayb galeen waxaa waaye dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh puntland iyo galmudug sayid iyo koonfur galbeed iyo jubbaland maamulada laftigooda kuwaas la sheegaya caashiqa iyo jacayl horta ma ku yimaadeen bulshadooda ma ogoshahay mid labaad soomaali ma waxaa waaye galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed ba soomaali waa ka weynta waxaa jira dad kaloo maamula raba in loo dhiso looma dhammaystirin waxaan qabaa waa daahfur baa la odhan karaa laakiin iyo habkii himilooyinka lagu gaari lahaa 16 dowladda soomaaliya iyadaa sheegtay inaanay doorasho dhacayn taasi waa number one waa guuldarro iyadaa tiri doorasho ma dhacayso doorashadu say ku dhacaysa hadaba waxaan qabaa aniga kulley dee awl soomaaliya riwaayado badan waan daawanay kulley riwaayadana wixii ka soo baxa dee waanu iska daawanaynaa annagu shacab iska tabaalaysa maanahay soomaaliya ilaahay waa u maqan ayaan qabaa
xildhibaan ayaan sii baan soo gelinaya aragtidiisa wuxuu leeyahay wuxuu ku doodaya cabdicale in aan loo dhameyn shirka maamula loo baahnaa iyo bulshadii rayidka qeybaheeda kala duwan inay ka maqan yihiin.
Runtii anigu waxaan u arkaa dooda caynka ku saabsan ummadda Soomaaliyeed horta bilaadanku sidiisaba wax dhammaystiraynta badan ma sameeyo laakiin isku day buu sameeyaa in wax sameeyo waxaana waa qabyo haddii wax la tilmaamayo xitaa wax la samaynayo weeyaan isku day waaye hore in loo socdo oo aan laga dhaqaaqo meeshii hor baa la rabaa hadduu saaxiibkay ka baqaayo 2016 inay doorasho dhici weydo taasana u ballan qaadaya noocay doontaba ha dhacday inay doorasho dhici doonto tan kale ee ku saabsan ummaddu waxay u baahan tahay waqti isbeddel ayay u baahan tahay dadka soomaaliyeedna weeyaan way ka soo daashay waqtigii hoggaamiye kooxeedyada waqtigii kale ee dhibaatada iyo rafaadka lagu jiray maanta waxaa la rabaa dadku ay ku qanacsan yihiin inay helaan doorasho qof kasta si uu doonaha ku yimaadee doorashadaasina waxaa rajo laga qabaa sidii hore u dhici jirtay in hadda isbeddel lagu sameeyo waayo barnaamijya jira hadda oo ku saabsan wacyigelinta bulshada dhalinyarta aqoonyahanada bulshada rayidka cid walba la tusaaleynayo raygooda inay la ururiyo xog waran la yidhaahdo barnaamijkaasi oo wasaaradda faafitaan jeclahay inay hirgelin doonto isla maanta maamuli doonto in ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan nooc doonaha ahaadaan la siiyo ray waqti oo la yiraahdo maxaa talada hagay taala maxaa qaabkee loo doonay soomaaliyeen wax loogu qabto dowladuna waxay ballan qaadaysaa hadda inay arrintaas ay hirgelin doonto insha allahu tacaala
marka rajada uu muujinaya miyaysan ku muuqanin
neo daanu waxaanu arkaa horta shimbiray oo heesa hees wanaagsan qaada waad ogid shalay tole in khilaaf kays ka dhacay iyakooda laftigooda waa inay caashiq iyo jacayl ku yiman ayaa shalay tole muran iyo doodii ka dhacday soomaalida inteedii kalena ay maqan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ala rabeen ku jiraan dadka masayr ka go'ayaan marka iyagii baan isaf garanayn war ummadda soomaaliyeed ha loo naxo tanaasulaad badan ha la sameeyo midda labaad maamul goboleedyada haddii la yidhaahdo baarlamaanka mustaqbalka waxay ka imanayaan maamul goboleedyada caqabad iyo dhibaato keeni doonta iminkan kuu sheegaya dhibaato mugdi aan laga soo waqtimi keeni doonta dadka fursado la siiyo bulshadu qaybo kala duwan bay leedahay qaybaha ay wax ka go'ayaan ee naytarka asalku ay ka imanayaan ha loo daayo fursada maamul goboleedka laftigiisa rool ku yeesho door ku yeesho laakiin haddii la yiraahdo maamul goboleed qura soo saaraya oo si society laga tago siyaasiyiinta rugcadaaga laga tago dhaqankii laga tago micne xikmad badan kama soo baxayso waxay noqonaysaa ninkii awrtiisa intuu isku xirxiray dabbaa ka dhex aloosmay awrtii markaasu yidhi allo urubixi isagaana awrtii dhinac kasa iska xidhay mogta marka arrinta soomaaliyeed allo urubixi bay maraysaa ka udhi waxaana qabaa aniga haddii la rabo maxay dhahay in kulley 16 doorasho way dhacaysaa fikirka waan qabaa laakiin habkii ku dhacaysaa waa in hab xalaal ku dhacda oo aan maxay afar qof oo meel isku soo xidhay oo riwaayad loo soo dhiibay dee soomaali ma matalayaan
gabagabada doodan isla soo gaarnay shirkan maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan ayaa xildhibaan bucud
waxaan aada iyo aada ugu rajo weynahay inay kasoo baxaan istijaah wadadii lagu aadi lahaa 2016 oo soomaali oo caafimaad qabta isku rayiya isku aragtiya cabdicali warwar aanu ka qabin inuu doorasho isu soo taago oo guud ahaan bulshada soomaaliyeed qayb walba inay ka qaadatoodo kaalinta ay ku lahayd oo islamarkaana aan la oran doonin annagu waan ka maqanahay annaga waxba nalagama weydiin wixii meesha lagu go'aamiyo in ummadda soomaaliya xukuumaddana ay ku hagto ayaa rajaynaya
haye cabdicali
walaal wuxuu shirkani noqonaya waa iska daahfuran haddii ummadda soomaaliyeed masiirkooda loo daayo oo aan intay afar qof meel isku soo xidhaan aynay ulan ummadda soomaaliyeed dee ummadda soomaaliyeed ma tiri karaan haddii ummadda soomaaliyeed chance la siiyo oo qaybaha kala duwan bulshada haddii kale nin kastaa xaafaddu ka yimid hadduu yidhahdaana soo saxiixaya wax dee micno sameyn mayso laakiin shirku waa daahfur baan odhan karaa ummadda soomaaliyeed masiirkeeda hadii la daayo doorashana 16 sawadkii goobay u dhacaysa laakiin habkay u dhacaysana hab nooc kale noqonaya ummada Soomaaliyeedna anigu markasta waxaan qabaa fikirka dadka caafimaadka qaba ayaanahay Soomaali waxaan u rajaynayaa inay fursad jirto in Soomaali ay caashaq iyo jacayl ay baahi jirto dawladnimo loo baahan yahay inay jirto marka anigu warwar fara badan ma qabaan mana qabo aniga shakhsiyaad Soomaali inay aftoobi karaan ma qabo
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Yaasiin Maxamed Bucul iyo Cabdi Cali Tooxowna inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo. Doodaasi gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed intaasi aynu ka gudubno maxaa xiga
in saaroy waxay noo xiga barnaamijka qurbo oo adigoo Saare Cabdi Axmed aad soo jeedinaysid.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan. Intii la socotayba toddobaadkii hore waxa aynu ku soo qaadanay barnaamijkeena qurba dadka Soomaalida ah ee muslimiinta ah ee iyagu ku dhimanaya gobolada dadka muslimiinta ama Soomaalidu ay isku badneen ee dalkani Mareykanka sida ay u dhacdo qabanqaabada duugtooda iyo sida loo hirgeliyo intaba. Hadaba toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa gobolka Minnesota oo gobolka ay ugu badan tahay Soomaalida degan dalkan Mareykanka sida ay u dhacdo duugta iyo qabanqaabadeedaba waxa aan khadka telefoonka ee gobolkaasi aan kula xiriiray Imaam Sheikh Xasan Jaamici oo imaam ka ah masjidka Al-Da'wa ee gobolka Minnesota isla markaasina afayeenka ururka qabuuraha Soomaalida ee isla gobolkaasi ugu horeyn soo dhawo Sheikh bal hadii aan ku weydiyo waxa jirtay dhawaantan inaad iibiseen qabuuro dhul aad u baaxad weyn oo gobolkaasi ku yaalay waa intee in leeg horta qabuuraha muslimiinta ama Soomaalidu ay iibsatay Minnesota
bismillahi irrahmaani irrahiim waad mahadsantahay Saara adiga iyo maamulka v o a qabrigan wuxuu noqon doonaa qabriga ugu weyn muslimiinta ay leeyihiin waxaa jirtaa qabuuro oo muslimiinta ay leeyihiin oo yaryar kan wuxuu noqonayaa kan ugu weyn isla markaasna muslimiinta ee maaragtay u gaar yahay taas waxaan ula jeedaa qabuuraha kale oo yaryarka oo jira waxaa garis la ah qabuuro kale markuu isku dhex jiraan waa dhibka weyn oo na haystay marka baaxadiisu wuxuu leeyahay 72 iyo xoogaa oo acre ah waa dhul aad u weyn oo sabooyin fara badan muslimiinta maaragtay ay isticmaali doonaan marka waxaa la baxaa maaragtay muslimiinta gobolka oo dhan u kufilaya muslimiinta gobolka waxaa laga qayaa ilaa 300,000 inay ku dhow yihiin ka Soomaali iyo Soomaali dadkaan ahaynba waa kuga filan yahay qabrigan waa qabriga ugu weyn oo nuguwada filan nuguwadan
maxaa Sheekh Xasan Jaamiciyow keena inaad iibisaan dhulkan oo si gaara muslimiinta lagu aaso
waxaa keenay 3 sabab sow saan kuu sheegay qabuuraha yaradka oo hadda jira waxay daris la yihiin ama ay ku dhex jiraan qabuuraha kale oo gaalada ah taana ma habboon saa u socota muslimiinta qabuurahooda maadaama si nidaam gooni ah oo kitaabka isunada waafaqsan oo ka duwan nidaamka kale ay wax u aansan aan u aasno talabaadna muslimiinta iyagana daris ku ahlabaan waayo waxaan waa diin markii qabuuraha xitimaado midda kale oo muhiimka ah oo iyagana aada u weyn waxa waaye qabuurahan hadda waa qaali kuraan laga hadlayaa 5,500 halkii qof oo la caafayo laakiin qabigan hadda dhulkan aan garanay wuxuu aad iyo aad raqiis u noqon doonaa qofku wuxuu bixinaya oo keliya khadamaadka xiriira aasitaanka oo ah 5,500 meelahaasi noqonaysaa marka waa fahmi kartaa waxa ugu dhexeeya 5,500 ilaa 5,500
waa gartay marka dhaqaalahaas yara ku baxaya oo qofka qabanqaabada duugtiisa iyo waxyaabahaasi marka laga yaabo inay dhacayaan xilligaasi maahane dhul ahaan qofku dhul ma iibsanaya ayay ka dhigan tahay
waa bishaarada weyn oo reer Minnesota ay maaragtay usoo hoyday bifadli illaahi subxaana wa tacaala in oo hadda kadib qofka kuma fikiraya dhul inuu gato hadda waxa waaye qofkii dhinta dhulka inuu gato waa intaan la aasin ka hor haddana waxaa dheeraad ah marka proceskii aasitaanka gaariga lagu kaxeynayo waa lacag gooni ah cidda kaxeynaysa lacag gooni ah la siinayaa waxaasoo dhan waxaa lagu soo ururin doonaa masaajida meeshaan ka dhisi doonaa xitaa oo loogu talagalay si oo gooni ah in lagu aaso waayo xoogaankii la fikiray magaalada ilaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo loo soconayaa laakiin wuxuu noqon doonaa saan hore kugu sheegay qabuuro buuxin doona baahidoo dhan si kasto iyadoo maaragtay la waafajin doono sidii diinta islaamka ay qabtay
marka dhaqaalaha ku baxayaa idinka saaciday
magaalaha waa su'aal aad u fiican oo weli abaal gooni ah horta waa muslimiinta oo dhan gobolka khaasatan soomaalida masaajidahooda oo dhan way ka qeyb qaateen a'imada oo dhan masaajidaha abaal gooni ah iyo jazahumallahu khayran laakiin waxaa kaloo aan rabaa si gooni inaan u xuso suuqa ugu weyn ee gobolka minnesota ee carmel la yidhaahdo masaajidka ku yaala iyo suuqiisa si gooni inaan u xusaan rabaa dadka bisnisyada leh waxaa la dhihi karaa lacagtii inteeda badan iyagaa qeyb weyn ku leh ilaahay ajir ha ka siiyo iyo sawaab muslimiinta gobolka dhan way ka qeyb qaateen khaasatan soomaalida oo aad isku xirqaanteed oo arrintan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin ay ka mid tahay tana wada dhexeeya
waayahay dadka qurba joogta ah waxay u badan yihiin intooda badan marka laga soo tago in yaroo qoysas ay isku soo raaceen oo qoysaskoodu ay joogaan kuwo kale oo qof qof ku yimaada dabcan wadamada qurbaha qofka haddii keligiis uu yahay oo uu dhinto maaragtay lacagta 1500 oo hadda aada ii sheegtay xataa miyaa yaa la weydiinayaa mise guud ahaan waxaad iska xil saarteen qofki saasoo kale ehel aan lahayn in wax loo qabto oo si guud loo asturo
laba barnaamij aa jira qofkaasoo kale oo lagu saaxiibayo barnaamij oo anaga aan leenahay masaajidaha anagaa kaalmaynayno barnaamijkana dowladda maraykanka dhankeedu ku yimaadaa dowladda maraykanka waxaa jira qofka haddii incomekiisa uu yaray ama income uusan lahayn ama keli uu yahay countiga ee qofkaasi uu degan yahay lacag ee bixiyaan ayaa jira lacagtaasi wixii ka dhimaado anagaa kaleyna anagaa ku dareyna markaasjidaheena
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa markii qof uu dhinto sidaasoo kale ma waxaa dowladda ogolaanshiya laga soo qaadaa in la aaso ma muddo process ee marta ama hanaan loo maro mise inta la qaaday heladiis horey ka duugan karaan oo kale
waxay ku xiran tahay su-aashaasi qaab dhinac qaanuuna dhexgaraysa maadaama dhinacna sharciyaqaan aan ka ahay imaamka sakow qofka qaabkoo dhintay ku xiran tahay masalan hadduu si caadi uu dhinto way ka duwan tahay haddii uu ku dhinto maaragta sida inay xabado ay ku dhaceen ama qaabka u dhintay in shaki la geliyey inuu qaab caadi u dhintay marka haddii oo qaab caadi uu dhinto qofkii process dheer ma maraayo markaasi waxay noqonaysaa oo keliya hadduu isbitaal ku dhintana isbitaalka laga soo qaadanayo ruqsadii ah in la aaso hadduu guri ku dhintana markaasi ruqsad isbitaal uma baahna waxay u baahan tahay oo keliya countiga in laga soo saaro warqadda dhimashada waayo waddankan waxaa laga baxay wax la yihahdo certificate of death oo ah warqadda aqoonsiga dhimashada qofka inuu dhintay in la aqoonsado la diiwaangeliyo warqaddaas waxaan ka ahayn looma baahna warqaddaas saacadaa lagu dhamayn karaa diinta islaamka waa laga ixtiraamaa waddankan siiba gobolkan qofka in la dedejiyo waxyaalaha aan ka ahilmaa waxaa ka mid a oo kuurahan ziyaado u noqon doono qabriyaasha yaryarka hadda jiro kale ilaa intii qoraxda soo jeeda keliya la aasi karaa laakiin anaga hadda codsi waxaa noo maqan habeenka xitaa in la aasi karo waayo diinta islaamka waxay qabtaa qofka haddii eelkiisa ay joogaan in la dedejiyo marka shuruudihii iyo sunnadii intii la waafajin karo dhan waafajin doona haduu ilah yirahdo marka iyadoo kooban qofkii dhaawac dhaawac ku dhinta oo kale ama shakii dil ama wax laga shakisan yahay sun oo kale ku dhinto baaris uu maraaya marka dowladda ilaahay kasii dayso qofkaasi lama aasi karo waxay qaadan kartaa maalin waxay qaadan kartaa laba maalmood laakiin qofka caadi u dhinta maalin guriheeda ayaa lagu heli karaa ruqsadi iyo diiwaangelintii kadibna waa la aasayaa markaas
kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka aldacwa ee gobolka minnesota dalkani maraykanka ahna afhayeenka ururka qabuuraha soomaalida isla gobolkaasi imaam sheekh xasan jaamici oo khadka telefoonka minneapolis iigu waramayay si aan wax uga ogaano hanaanka ay u dhacdo duugta qofka muslimka amaba soomaalidu marka ay ku dhintaan gobolkaasi qurba joogtu intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbe. Thank you. waatay dhigaystayaal aad iyo aad baan uga xunnaa inaan heesaasiini dhammaystirno. Aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho iyo qaraxii ka dhacay fiidkan. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyahayaga Jacfar Kukay. Jacfar, ma maqlaysaa? Jacfar, haddii aad maqlaysid, waxaan jeclaan lahaa ugu horreyn bal inaad nooga warantid sida uu qaraxu u dhacay. Waa tahay mar kale waxaad ka rali noqotaan ismaqalka oo aad u leytaa, balse haddii ay noo suurto gasho dib ayaanu u casuumi doonaa inuu Jacfar khadka telefoonka uu kusoo laabta sahray. Kaalinta sugaanta ayaynu dib ugu laaban doonaa iyadoo dhanka cilad farsamo.
Waxaan filayaa cilad dhinaca farso khadadka telefoonada Muqdisho qaraxaasi dhacay kadib inuu jiri karo, balse haatan dhegeystayaasha aan dib ugu celinno mid ka mid ah heesihii.
Waa tahay saray mar labaad ayaa haddana sheekadu noqotay xaalad tariga ay gaartay. Saray qaraxaas wuxuu ka dhacay caawa fiidnimadii ridda hore laga galo magaalada xarunta madaxtooyada, iyadoo la sheegayay inuu qaraxaas ka dhashay gaari laga soo buuxiyo walaha qaraxa. Xilli habeena dartiisna waxaa inta badan adkaatay in dee markaas isku socodka ama dadweynuhu ay ogaadeen ciidamada dowladduna meesha isku gadaamiyeen oo waxay sameeyeen inay ka hortagaan inay dhibaato kale meesha ka dhacdo. Xilli habeenina wuu kusoo beegmatay. Taas ayaa inta badan dadku ay sheegayaan inay adag tahay in la ogaado khasaaraha rasmiga ee markaasi ka dhashay qaraxaasi, iyadoo sidoo kale ay tahay xilli habeena.
Cabdiraxmaan, waa sidaas aad sheegtay. Dhinaca kale, khadadka telefoonada ayaa inta badan mashquula, oo marka qarax meel uu ka dhaco magaalo waxaa inta badan dhacda in khadadka telefoonadu ay aad iyo aad ciriiri u noqdaan. Inkastoo wasiirkii nala hadlay arrimaha gudaha ee federaalka uu sheegay in khasaaraha iyo waxyeelada qaraxaasi dib laga ogaan doono, idaacadaha iyaga dambe ayaan dhegeystayaasha la wadaagi doonaa wixii kasoo kordha.
Waa sidoo kale bal marka noo dulmaro qaraxaasi warkiisa ku aadan. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhaweeyd uu ka dhacay magaalada Muqdisho qarax, sida ay goob jogeen u sheegeen idaacadda V O A. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa oo la dhigay meel dhow afaaf koore madaxtooyada. Qaraxaas ayaa xilliguu dhacay waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay madaxtooyada kasoo baxayeen gaadiid fara badan. Baabuurtaasi waxaa ka mid ahaa qaar la sheegay inay ilaalo u hayeen ama ay gelbinayeen ergiga gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay, iyadoo wararku ay sheegayaan in Nicholas Kay uu nabad qabo. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof oo halkaasi ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay. Hadduu rabiraale ka noqdona waxaa sidoo kale faahfaahin dheeraada ka heli doontaan marka uu dib ugu soo noqono wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kukay, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho oo noo soo tabin doona wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan qaraxaasi caawa fiidnimadii ka dhacay iridda hore ee xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho, iyadoo maantana Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga ahaa oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay hal dhinac markan isku raaceen.
Waa tahay Cabdiraxmaanow. Guud ahaanba idaacaddii fiidnimo ayaynu intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Goor dhow dhegeystayaashu waxa ay maqli doonaan barnaamijkii gaarka ah aynu uga hadli jirnay dabargoynta cudurka dabeysha. Inta ka horreysa, Saare Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan Furaba, nabadgelya ayay idin leeyihiin.